Elburua da, pixka bat, aipatzea eta aztertzea, nola podere publikoek gaur egun aipatzen duten iragan traumatiko hori. Elburua da, baita ere, ez bakarrik aipatzea nola podere publikoak eta jaurlaritzak aipatzen eta lantzen dituen giza eskubide urratze horiek gaur egun, baita ere ikustea ze ez da baida garatzen den politika publiko horrieri esker. Horrek eran nahi du, aipatuko dela ere bai elduden aste azkenean, jaurlaritzaren politikak eta baita ere alderdi politiko guztien posizioak, erribendikazioak eta baita ere zein diren biktima desberdinen erribendikazioak politika publiko horien garatzean. Eta hor, giza eskubide urratzeak aipatzen direnean, hor, aipatuko ditut, gerla zibilan gertatu direnak, frankismoaren garaian gertatu direnak, aipatuko dut ere bai etaren terrorismoa, eta galeko kontraterrorismoa ere bai adibidez. Jaurlaritzaren politika aipatuko dira, eta helburua da panorama orokor baten aurkeztea, publikoaren artean hausnarketa baten sortarazeko, eta baita ere eztabaida baten sortarazeko, ongi ulertarazeko ze galdera plantatzen diren gaur egun. Biktimen partetik, eta aipatza ere bai, podere publikoek zer egiten alduten kontekstu berezi batean. Adibidez, frankismoaren garaien obendunen aurka, adibidez, jakin bada ez dela hausirik idekiten al edo hasten al gaur egun. Orduan, hauzirik ez balin bada hasten al, zer egiten al da. Horren konpentsatzeko edo mundu alternatibo baten aurkitzeko. Eta jakin behar da, gaur egun gai izigarri garrantzitsua dela, dibidez joan den larun batean EAN ospatu zen memoriaren eguna, egun hortan jakin behar da, bost ekitaldi desberdin antoratu direla, memoriaren izenean. Bestalde, hor Espainian orokorrean, ikusten da gaur egun garatzen ari den Frankoren hilobiaren inguruan garatzen ari den eztabaida eta ikusten alda nola zein zaila den Espainiar gobernuaren zat eta Pedro Sánchez entzat gai horren bultatzea.
Ouais, eta mausolea handi hori eraikia bai. Da hor, eta nahi lukete Frankoren gorputza, gorpuzkiak edo, zakit nola hartan alden, hortik kendu.
Bai, bereziki kentzen aldute, baina ezakite nun eman. Hori da, orain plantatzen den galdera.
Eta ikusi ditugu, Franko zaleak hor, nigarrez eta animaleko... Ez da bai da sortzen duena.
Gainera, jakin behar da, gai horren aipatzeko, ezinbestekoa da, lantzea Espainiak ezagutu duen transizio demokratikoa. Ze modalitateekin garatu den, eta nola memoria landu den, edo ez den landu momentu hortan. Eta hori ere aipatua izanen da, elduden aste azkenean, ongi ulertzeko, garai hori kontutan hartu behar delakot, ulertzeko gaur egun gertatzen da.
Justoki problema bat da, ere gaurko belaunaldiak ez duela baitez bada ezagutzen bere historioa?
Bai, hori da, eta adibidez Deustoko Unibertsitateak txosten bat atera zuen duela bi urte, bizpairu urte, eta hortan agertzen zen, nahiko larriki belaunaldi berriek ez zutela iragan traumatiko hori ongi ezagutzen, adibidez ikasleen erdiek, uste dut inkesta bat egin dela, gutxi gura bera mila ikasleen artean, eta ikusten zen ikasleen erdiak ez zuela ezagutzen nor zen Miguel Angel Blanco, ez zuela ezagutzen ehuneko berrogoiak uste dut, ez zuen ezagutzen nor ziren Lasa eta Zabala adibidez, eta hori nahiko kezkagarria da. Horregatik gaur egun ari dira alderdi politikoak, baita ere jaurlaritza pentsatzen eta lantzen zer egiten alden iragan traumatiko horren aipatzeko. Eta interesgarria da dena ere ikustea nola alderdi politiko batzuek saiatzen diren puska bat kontsentsu batzuen lortzen memoriaren gaiaren inguruan, eta ikusten da memoriaren gaiaren inguruan izigarri zaila dela olako kontsentsu bat sortaraztea.
Zuk legedia duzu hor aztertzen eta ikusten pixka bat zeriburuz joaiten den, ea ere.
Hori da, baina hor bereziki ez ditut bakarrik legeak aipatuko, baina pixka bat idekitzeko kontekstu politikoa ere hainitza aipatuko dut, eta kontekstu soziala, kulturala ere bai, pixka bat gai hori bere orokortasunean ere kokatzeko.
Astezkeneko itzordu hortan, nor gomita zinezakezok, nori idekitzen alduzu?
Deneri. Deneri idekia da, euskaraz izanen da, eta gero frantzesez antolatua izanen da zuzeneko itzulpen bat, ere bai.
Zure texea, zertan duzu hor?
Hor duan, behor kontainiz puska bat ene ikerketen partekatzea, publikoarekin eta puska bat bulegotik ateratzea. Eta hor bai, ari da garatzen eta beti interesgarria da gai bateri buruz lan egitea eta ikustea gaurkotasun handia duela ere bai.
Eta azkenik, bentoaz, Esko Ikaskuntzako kide berria baitzira ere, hortan nahi duzu segitu?
Bai, errandutzen bezala Esko Ikaskuntzako kide berria naiz, eta arlo berri bat sortu da duela guti, giza eskubideri buruz eta memoriari buruz, eta hor gai berri batzu aipatuko dira pixkanaka, eta ari gira oraindik asunarketan ikusteko zer egiten alden, baina adibidez hor izango da itzaldia elduden aste azkenean, gero torturari buruz izango da beste itzaldi bat azaroaren 23an, Polin Gerek du emanen itzaldia, eta abenduaren 19an antolatua izanen da beste itzaldi bat gure lurraldean gertatzen den migranteen krisiari buruz. Eta hor, Francisco Sanchez etorriko da, puska bat aipatzeko zer diren migranteen dretsuak, nontek etortzen diren, eta zer diren haien dretsuak eta estatuek zer behar luketen egin.
Ebe Antion Maia, mil esker zuri, mikrotik urbildurik, eta mintzaldia, horretan ziko dugu, astezken honetan den erridekia, beraz, 6etan, Baionako Eskual Museoan. Bestaldi bat arte, Antion?
Bai, mil esker.